Já jsem začal na Rajské zahradě takovou sérii o jak prostě boží lid putuje pouští a uzavírá s pánem, pán Bůh s něma smlouvu. Tak se podíváme do 32. kapitoly Exodu. Jestli máte Bible, můžete si to pak klidně najít. Ještě to nebude hned, ale můžete si to připravit. A s tím, oni s tím dnešním textem souvisí několik otázek. Takových, jestli třeba jste někdy nespokojení s tím, jak Pán Bůh s vámi jedná. Jak jakoby máte pocit, že se s vámi zachází. Nebo netrpělivý, když neodpovídá. Když jako voláte, modlíte se a ono nic. Nebo neodpovídá tak, jak by si to člověk představoval. Nebo jestli se vám někdy stane, že pak nakonec teda radši ty věci vezmete do svých rukou. Když už ta odpověď nepřišla od Pána Boha, tak si to musím zařídit nějak sám. Případně, jestli třeba nejste někdy rozlobení nebo nespokojení s těma vedoucíma, který Pán Bůh vám dal, který prostě jsou, kterým byste byli svěřený, nebo který vy máte, který vám Pán Bůh dal. Pokud to tak není, pokud tyhle ty otázky nebo ty věci už neprožíváte, nekladete si je, tak už jste možná skoro dokonalí a bude pro vás až takový závěr toho kázání. Ale pro ty ostatní, kdo se vám teda to závidím a pro ty ostatní, kdo se podobáte víc mě a možná právě i tomu starozákonnímu Izraeli, tak věřím, že ten příběh právě božího lidu pro nás může být velkým povzbuzením, může pro nás být taky je určitým varováním nebo někdy až výstrahou úplně, ale zároveň opravdu věřím povzbuzením na cestě víry. A než se dostaneme krátce takový přehled, co se vlastně dělo, většina z vás to znáte, ale stejně bych to chtěl přiblížit k tomu dnešnímu textu. Pán Bůh si vybral Izrael, vybral si tenhle národ, protože slíbil Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, že z nich udělá velký národ. Vybral si je k tomu, aby na nich ukázal celému světu, jaký je, jaký on je. Co to znamená, když ti lidé jako žijí podle toho, jak se to Bohu líbí, když žijí podle toho, co Bůh uznává, že je správné a nejenom podle toho, jak si to myslí sami, jak se to domnívají. A taky, jak to vypadá, když Bůh je uprostřed svého lidu, když prostě je vede, stará se o ně, přebývá mezi nimi. Tak on si je vybral, aby oni byli takovou výkladní skříní toho, co to znamená žít s Bohem. Co to znamená život s Bohem a aby to ostatní na nich mohli vidět a aby je to k Bohu přitáhlo, aby se ptali, proč jsou takový, proč jsou jiný a proč se mají tak dobře. A proto je vysvobodil z otroctví, vysvobodil je z Egypta různými zázraky, znameními, zázračně je provedl krz moře a armádu, která je pronásledovala, která je chtěla zase vrátit nazpátky do otroctví, tam zahubil. A potom, ještě než se dostaneme právě k tomu uzavření smlouvy na hoře Sinaj, tak 3 měsíce je vedl celý ten národ a staral se o ně každý den. Dával jim pokrm, dával jim vodu i maso, když tam reptali, že furt, aby jedli, že mají tady ten chleba, tu manu. A prostě pečoval o ně, staral se o ně, až je přivedl na poušť Sinaj, k hoře Chorebu, kde s nimi Bůh chtěl uzavřít smlouvu, takovou exkluzivní smlouvu. A ústy Mojžíše potom jim říká, nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím, jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. A je to něco jako krásného, něco vzácného, co jim Pán Bůh nabízí. Sám ze své iniciativy tohle chce s nimi udělat. A dává jim k tomu přikázání, dává jim tam desatero, jakoby směrovky k životu. To, co znamená tam, jakoby, které míří k tomu, kde je opravdový život. Když budete podle toho žít, tím se řídit, v tom je život. On říká, v tom naleznete život. A zároveň ono to desatero je řečeno tak zvláštním způsobem, že to je zároveň jakoby přikázání, ale zároveň se tomu dá rozumět jako zaslíbením. Když já budu vaším Bohem, tak už nebudete muset mít další jiné bůžky, nějaké náhrady, něco. Nebudete muset krást, nebudete muset závidět, nebudete muset jako hledat další věci, protože já vám dám to všechno, co potřebujete. Když já budu vaším Bohem, tak ten život bude úplně jiný. A tak Pán Bůh, když jim předkládá tu svoji cestu, tak zároveň tam říká Mojžíšovi, aby zároveň jim zjevuje svoji svatost. Zjevuje jim taky to, že nejenom je ten Bůh, který je miluje, který si je vybral, který se o ně vyvolil, který se o ně stará, ale že je taky svatý, nedotknutelný, že až jakoby hrozný, děsný Bůh, protože když mluví s Mojžíšem, tak na té hoře, kolem té hory museli udělat takovou čáru. Nikdo se nemohl dál přiblížit k Bohu. A ta hora se chvěla, tam bylo prostě kouřový mrak, zároveň oheň, blesky, zněla tam polnice a Boží hlas tak, že ten lid se úplně třásl a chvěl se strachem a prosili Mojžíše, aby tam šel místo nich, že oni prostě radši zůstanou dole. A potom, když Pán Bůh jim to předkládá a uzavírí tu smlouvu, tak oni třikrát tam slibují, čteme o tom, že slibují, že budou poslušně všechno dělat, tak jak jim to Pán Bůh řekl. Že prostě všichni jednomyslně, celý ten národ říká, ano, všechno tohle budeme dělat a budeme to dodržovat, o čem Pán Bůh mluvil. A to, co čteme v tom textu, což je velice smutné, je to, že vlastně jim to vydrželo, tohle předsevzetí. Ani ne 40 dní. Potom všem, co zažili, tak po to vší boží péči, jak je Pán Bůh vedl, tak stačí 40 dní, kdy ten Mojžíš jakoby je od nich vzat. On je pořád na té hoře, kde prostě je to přikrytá mrakem a stane se něco strašného dole. Ten lid, celý ten národ prostě úplně tu smlouvu s Bohem poruší. Takže tady začíná náš text. Jestli si to chcete otevřít, tak je to 2. Mojžíšova 32. kapitola. A budeme číst teď od 1. do 8. a pak postupně se dostaneme ještě. Takže 2. Mojžíšova 32. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždili se k Áronovi a naléhali na něho. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Áron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesl je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu bíčka. A oni řekli, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal, zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří za časného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaných her. I promluvil Hospodin k Mojžíšovi. Sestup dolů. Tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu bíčka a klanějí se mu a říkají, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Tak, je to velice smutný příběh, ale věřím, že v něčem mluví i o nás. Ukazuje něco o tom, jak je tomu s námi. A zároveň klade hodně otázek, které se týkají jakoby nás, našeho chození s Bohem. A ta první jakoby necnost toho národa, která se tady ukazuje na tom příběhu, je netrpělivost. A řekl bych, že to je velice typické pro dnešní dobu. Obzvlášť, jakoby se to ještě víc a víc zrychlovalo, že žijeme v takové době, že chceme prostě všechno hned, všechno okamžitě, instantně. Pokud by to šlo, tak bych zrychlil ještě mikroplnou troubu, aby neohřívala ten čaj jenom minutu, ten hrníček, ale třeba 20 vteřin. Ale zároveň jako to, že jakoby chceme hned, vede to ještě dál, vede to až v podstatě k otroctví, v tom, že člověk chce mít věci už teďka hned, tak si je kupuje jako na dluh a pak to teprve splácí až později. A v podstatě se upisuje k tomu, že otročí jakoby tomu, co už teda si vybral, ale teď to musí ještě odpracovat, doplatit. A nechceme čekat. A o Mojžíšovi tam čteme, Mojžíš tam 6 dní je na té hoře a jako nic se neděje, 6 dní tam klečí, čeká, modlí se a pak teprve k němu Bůh promluví. A když vidíme další postavy jakoby v Bibli, Abraháma, kterého Pán Bůh zkouší a dá mu čekat 25 let na to, co mu slíbil. Slíbil mu, že jemu dá syna ze Sáry. 25 let se nic neděje. Ona už přestane mít, že jo, prostě ten svůj běh a tak se to Abraham snaží nějak nahradit teda tou svojí cestičkou, tou zkratkou, že si zkusí pořídit syna ze služebnice, ale 25 let jakoby čekání, už je to moc, ale Pán Bůh je věrný a on ty sliby plní, dá mu nakonec toho syna, který je synem požehnání, ne ten druhý. A máme v Bibli další postavy, právě toho Mojžíše si Pán Bůh připravuje 40 let dokonce. Že okolo 40 let, když mu bylo, tak je takový agilní, takový hr a snaží se tam prosadit spravedlnost nějak svojí silou a když tam jeden Egypťan ubíjí Hebrejce, tak zabije toho Egypťana, pak musí utéci. A Pán Bůh ho odklidí, jakoby na 40 let ho uklidí tam do pouště, do těch hor a on tam jenom pase ovce. Jenom prostě pase ovce a stará se o ně. A věřím, že to je čas, kdy ho nějak Bůh buduje, pak ho zavolá a pak i skrze to, co prožije na té cestě s Izraelem, tak je velice proměněn. Ale klade to otázku, ten text mi právě, jak dlouho vydržíme čekat na to naplnění Božích slibů, který se naplní svým časem, ale jestli jsme jakoby ochotní čekat, nebo jak dlouho. Zároveň je tam ta otázka, jakoby jak dlouho vydrží ty naše sliby. Ten slib toho Izraele, ano, ve všem ti budeme poslouchat. To, v čem je to nebezpečné, ta netrpělivost, je právě už, jak jsem zmiňoval, ta své pomoc. To, že člověk, když Pán Bůh se jakoby neozývá, neodpovídá, a nejedná tak, jak by si to člověk představoval, tak si to zařídíme nějak po svém. Tak si prostě pomůžeme sami. A je to problém toho Abraháma, je to problém i Saula, když prostě tam čeká, teď už to vypadá zle, lidi se mu začínají rozcházet to vojsko, tak se rozhodne, že on sám bude obětovat a je to ten zásadní pád jeho, který ho stojí u korunu. To, že nás to může dovést ke zkratce, když nejsme ochotní čekat. Izraelci tady na té poušti, když jakoby Pán Bůh se dlouho neozývá nebo ho nevidí, tak oni to vyřeší tak, že si udělají Boha vlastního. Oplácá jim tam Aaron takové to tele. Prostě něco jako něco hmatatelného, něco, na co si můžou šáhnout. A zároveň ale jakoby si vytvoří Boha, kterého mají k dispozici. Boha, který prostě je tam pro ně, kterým můžou v podstatě manipulovat. A mají ho na dosah, jakoby v blízkosti, kdykoliv budou chtít. A někdy nakonec to vede k tomu, že člověk přemýšlí tak, ne jak já můžu a mám sloužit Pánu Bohu, ale jak to udělat, aby Pán Bůh sloužil mně. A v podstatě, možná to znáte, já to znám ze své vlastní zkušenosti, i ty modlitby se začnou měnit tak, jako že člověk začne přemýšlet, jak to teda, jak se pomodlit, jak to naformulovat, aby to Pán Bůh udělal to, co já chci. A kde je ten klíč k tomu, jak teda tomu Pána Boha přemluvit. Ale na to Pán Bůh nepřistoupí, na takovýhle způsob nikdy. A jak moc hezky říká C.S. Lewis v Narnii, tak se ty děti, když se ho ptají, jaký je ten Aslan, tak on jim říká, ale Aslan není ochočený lev. On se nedá ochočit. A stejně tak je to s Pánem Bohem. A další věc, na kterou ten příběh ukazuje, tak já tam vidím to, že jakoby odhaluje se tam nově a nově ta zarytost, zakořeněnost jakoby hříchu a vzpoury, která je v těch lidech, která je v člověku, která je v nás. A tahle ta zarytost jako proti Bohu. Že v podstatě chceme být svými vlastními pány. Udělat si vlastní bohy, které budou jednat podle našich představ. A nebo jako spolehat na naše vlastní jistoty, na to, co my sami jako si vybudeme, dokážeme. A je to něco, co se probouzí a co je potřeba umrtvovat, umrtvit. A zároveň to, když se člověk stane křesťanem, tak to neznamená, že právě teďka se bude snažit žít líp, že nějak jako vylepší ten svůj morální profil. Ale především to znamená to, že kapituluje. A že se vzdá toho svého odbojnictví nebo toho svého, ty svý vlastní touhy být svým pánem a řídit svůj život. Ale právě to, že vydá svůj život do božích rukou a do toho božího vedení, protože ví, že když ho povede sám, tak to dopadne špatně. Že když zůstane sám svým pánem, tak jeho život neskončí dobře. Je to vidět i na tom příběhu, kdy v podstatě, kdy ten jakoby jejich vedoucí, ten jejich prostředník mezi tím národem a Bohem, Mojžíš, je jim vzdálen, je jakoby od nich odňat, tak přes všechny ty zkušenosti, které oni mají, všechno to, co prožili s Bohem, tak velice rychle od něj odpadají. A věřím, že podobně jakoby s náma je to, že my se potřebujeme držet Ježíše. A potřebujeme být citliví na vedení Božího ducha, na to, kam on nás chce vést a jakoby držet se ho a jít za ním. Zuby nechty. Protože jinak jakoby lehce sejdeme z té cesty následování, z cesty víry. A ono tam je tam mnoho dalších věcí. Já jenom ještě letem vezmu pár. Jeden z jejich problémů je možná to, že oni totiž to, co všechno prožili s Bohem, to provedení mořem, to, jak je sytí, dává jim potravu, dá jim ze skály, v podstatě možná i to s tou horou, jak se třese a mají strach, tak oni nějak to všechno nějak mají zatemněno a nevidí Boží jednání, nejsou schopni vidět to, co Bůh dělá. A nakonec v tom, jak se obracejí na Árona, tak oni mu říkají, tak nevíme, co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl, který nás v podstatě zachránil. A oni to boží jednání nevidí. To, že Bůh jedná s nima skrze lidi, to, že Bůh jim poslal Mojžíše, aby je zachránil, to, že Bůh nám posílá do cesty, možná lidi, kteří jsou ale božími posly, kteří jako to, co nám přináší, je od Pána Boha. A oni to nevidí, proto možná taky tak rychle jakoby odpadají nebo na Pána Boha zapomínají. Druhou věc, kterou udělají možná ještě horší, že když si pak teda vytvoří toho svoji vlastní modlu, ten svůj vlastní způsob, jakoby možná svoje jistoty, tak ještě ke všemu to posvětí tím, že to nazvou, udělají slavnost, udělají tam party, která v tom hebrejském textu z toho je jasně vidět, že to vede do těch až jakoby pohanských orgií i sexuálních nevázaných her a oni to posvětí tím, že to nazvou slavnost Hospodina, Hospodinova. Tohle to je boží slavnost a tím si jakoby utiší, já nevím, možná své svědomí nebo a podobně se může dít i v našich životech, to, že některé věci potom my ty zkratky nazveme, teď to je boží vůle tohle určitě, nebo nějak to člověk přelakuje tím Božím jménem a vypadá to mnohem líp, než jak kdyby to bylo skutečně jakoby postaveno do světla, co to je. Ale Pán Bůh, to, co je, teď se to láme, to, co je úplně kontrastní, je právě jakoby příběh toho Mojžíše. Tady na tom příběhu je zároveň tak krásně vidět jakoby naše bída pohana, možná člověka, nebo naše bída, ale zároveň ta sláva. Ohromná sláva, kterou to, co s člověkem Pán Bůh může udělat, když se mu dá k dispozici. A vidíme to na Mojžíšovi. Na jeho postoji. Budeme číst teď teda dál od 9. verše do 14. Takže zase 39 až 14. To, jak je to s Mojžíšem jinak, než s celým tím národem. Hospodin dále Mojžíšovi řekl. Viděl jsem tento lid. Je to lid tvrdé šíje. Teď mě nech, ať proti ním splane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. Mojžíš však prosil Hospodina svého Boha o schovívavost. Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? Proč mají Egypťané říkat, vyvedli je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země? Upusť od svého planoucího hněvu, dej se pohnout k lítosti nad zlem, jenž proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se na Abraháma, na Izáka, na Izraele, své služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil. Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Tak to je, tady vidíme naopak tu slávu. Slávu jakoby proměněného lidství. Toho, když Bůh přetaví a promění to lidské srdce, o kterém tady mluvil Martin, tak jak to může vypadat? A velice silným způsobem tady Pán Bůh zkouší Mojžíše. Věřím tomu, že to byla zkouška, protože i Mojžíš, jak mu tam říká, jo, nech mě, ať s nima skoncuju, ale z tebe já udělám veliký národ. Věřím, že to byla zkouška. A i Mojžíš nakonec Pánu Bohu připomíná ty jeho sliby. Protože dál už by to nebyl v podstatě národ Izrael, byl by to národ Mojžíše nebo jeho potomstvo. I když, zkouška velice silná. Jakoby to, s čím se tady setkává, co mu jakoby Pán Bůh nabízí. A dokonce mu Bůh říká, že jo, tenhle národ je prostě tvrdohlavý, zatvrzelý, tvrdého srdce. A teď říká, dovol mi, nech mě být, nech mě na pokoji, nepoukoušej se mě zastavit, ať proti ním splane můj hněv a skoncuji s nimi. A z tebe vytvořím nový národ, s tebou a s tvojí rodinou já začnu znovu. A to muselo být strašně lákavé, tohleto. A ještě v té souvislosti s tím, co si s nimi Mojžíš všechno užil, co si s nimi zažil, s tím národem, kolikrát proti němu reptali, kolikrát si stěžovali, a kolikrát se na něj osopili a dokonce čteme, že ho chtěli kamenovat. Že prostě už kolikrát to bylo tak, že brali kameny a málem ho zabili. A jak by bylo jednoduché prostě se jich zbavit. A ještě jakoby s Božím svolením. Ale Mojžíš tady v téhle zkoušce obstál. A my můžeme, najednou se jakoby odhaluje ten jeho charakter. Můžeme vidět, jak moc ho Pán Bůh proměnil. A čteme pak dál v Biblii o tom, že on byl nejtěžším člověkem, tím nejpokornějším člověkem. A kdysi to byl bouřlivák právě, který bral spravedlnost do svých rukou, ale Pán Bůh na něm pracoval. A Pán Bůh skutečně jeho srdce proměnil. A my tady vidíme až tak moc, že v podstatě on má ten kristovský postoj. K tomu se ještě dostaneme asi dál. Trvalo to nějaký čas, ale Pán Bůh jakoby nepospíchá. My bychom chtěli všechno hned, ale Pánu Bohu jde především o ten charakter, jde i o náš charakter, jde o to nový srdce a nepospíchá. On má čas, on prostě pracuje. A pracuje. A je pravda, tomu říkám amen, jak říkal Martin, pracuje pořád, pracuje teď, jakoby pracuje na nás každou chvíli. Vidíme tady, že Mojžíš má dvě lásky. Pán Mojžíš si zamiloval Hospodina a z těch setkání a z toho času, který s ním strávil a kdy prostě se nakonec dal do jeho služeb, i když to odmítl několikrát, tak si zamiloval Hospodina. A je to vidět na té jeho modlitbě, že jak se modlí, tak Mojžíšovi jakoby boží čest, to, aby boží jméno bylo prostě v dobrém světle i před těmi ostatními národy, je mu mnohem přednější než jeho sláva nebo jeho důležitost, to, že by z něj třeba udělal ten nový národ prostě. A on říká, co si o tobě pomyslí, Bože, ty ostatní národy, když Izraelce vyhladíš. V podstatě, Bože, dokaž to, ukaž to, že jsi dobrý, to, že jsi milosrdný a že jsi věrný svým slibům. Když tohle jsi slíbil, tak to naplníš. A to je jedna Mojžíšova láska. A zároveň druhá, úplně nepochopitelná láska, je právě boží lid. Ty, co mu dělají trable, ty, co ho otravují, ty, s kterýma se prostě tam trápí. A v podstatě nakonec, který ho svedou i k tomu, že on tam pak jedná zkratovitě a nedostane se do té zaslíbené země. Tak kolik si s nima užil trápení a kolik si ho ještě užije. A přesto Mojžíš se prostě tohohle lidu nechce vzdát. Mojžíš miluje i je. A dokonce, a čteme o pár veršů dál, je to od 30. verše, 30 až 34, jakým způsobem se za ně potom znova přimlouvá, že je ochoten dát svůj život za ně, tak tam je potom 30 až 34. Na zítří pak Mojžíš řekl lidu, dopustili jste se velikého hříchu, avšak nyní vystoupím k Hospodinu, snad jej za váš hřích usmířím. Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl, ach, tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Ne-li, vymaž mne ze své knihy, kterou píšeš. Ale Hospodin Mojžíšovi odpověděl, vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zřešil. A ty nyní jdi a veď lid, jak jsem ti řekl. Hle, můj posel půjde před tebou. Až přijde den mého trestu, potrestám jejich hřích na nich. Tak tahle jeho modlitba, Bože, můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Jestliže ne, tak mě vymaž ze své knihy, kterou píšeš. To je jedna z nejsilnějších modliteb, které vůbec jako vnímám v Biblii. Podobně se takhle modlí apoštol Pavel. V listu Římanům o tom píše, kdy říká, jako přál bych si sám být proklet a odloučen od Ježíše Krista za svoje bratry, za lid, z něhož pocházím. A v podstatě oba dva se modlí takhle za lid, nebo za lidi, s kterými si tolik užili jako trápení, tolik zlých věcí. A takovýmhle způsobem přesto za ně bojují. Tak znovu, jakoby klade to dost otázek. Jak rychle jsme my třeba ochotní se vzdát v podstatě svých bratří, možná sester, i svýho sboru, když se nám tam přestane něco líbit. Že otázka, jestli jsme ochotní za ně bojovat a nebo člověk zvolí jakoby tu jednodušší cestu zdánlivě, že teda si najde nějaké společenství, které mu bude víc vyhovovat. A nebo prostě bude tím, kdo bude bojovat. S tím souvisí, jako nakolik je člověk ochoten nést tu slávu, ale i tu pohanu církve. To, že se hlásí k církvi nebo ke křesťanství, prostě to je zaneseno, že tolika špatnými věcmi, ale nakolik je ochoten to vzít na sebe a přihlásit se k tomu, tak tady sem patřím taky já, samozřejmě. mě udivuje to, jak Pán Bůh kolik riskuje, když nám dává jako svoje jméno na pospas. V podstatě, když nám nechá, aby jsme se nazývali jeho jménem. A to, co možná nejsilnějíc z tohohle, z té jeho modlitby ke mně mluví, je to, nakolik jsme ochotni nasadit svoji kůži, svůj čas, svoje modlitby právě za druhé. A už jsem slyšel i o takovém postoji mezi křesťany, nebo těmi, kdo se považují za křesťany. V podstatě, že když se někdo ptal, jako, a proč teda něco neděláte, jako třeba pro ty nevěřící, nebo nějak se nesnažíte jim pomoct, nebo nějakým říct to Pánu Ježíši. On říkal, my jdeme spokojeně do nebe, oni jdou spokojeně do pekla, tak co na to měnit? V podstatě takovýhle naprosto šílený postoj. Je tady ta otázka, kolik... jsme ochotní dát, nasadit se. A ty otázky jakoby jsou většina, co jsem říkal, se omlouvám, jsou jakoby spíš takový deptající, že člověk si říká, no to je strašný, jak to se mnou je. A když vidí, jak na tom je, ale zároveň já vnímám ten text právě tak, že jako ukazuje obě ty strany. Ukazuje tu stránku jakoby té padlosti, porušenosti, hříšnosti člověka. A nově nám jako nastavuje zrcadlo a ptá se, tak jak na tom jsi, kde jsi? A může to vést člověka až jakoby špatně do deprese, ale zároveň ten text ukazuje tu slávu, ukazuje to a dává naději. A to je na tom Mojžíšovi, a to je nakonec i na tom lidu, protože Pán Bůh si vybral, i když tohle všechno věděl, že prostě oni budou takovýmhle způsobem proti němu reptat, že úplně se ho zřeknou. A přesto si je Pán Bůh vybral, přesto dál s nima pokračuje. Znova s nima tu smlouvu uzavře, jo, potom, co udělají tohle, tak znovu je tam obnovení té smlouvy. A to samé, věřím, nebo je důvod, proč Pán Ježíš nám dal i večeři Páně. Proč je to něco, co máme opakovat stále a stále. Protože my potřebujeme to, jakoby nově obnovovat tu smlouvu s Bohem. Protože my nejsme věrní, nejsme těma, kdo by to ze své síly nebo ze své strany udrželi, obstáli. Tak proto nám dává Bůh tuhle možnost, tuhle milost posilu, jakoby nově zase vstupovat do toho stavu. Nově to dá do pořádku a začít zase s čistým štítem. A proto věřím, že i večeře Páně opakovaně a pořád, že nám jí Pán Bůh dal jako dar. Tak v tom vidím velký pozbuzení jednak, že Bůh s nima neskončil. A on to věděl, jak to bude, kolikrát budou reptat, jak prostě ho... A dál s nima pracuje, dál s nima počítá a dál jako jde s nimi, nevzdává se jich. A nakonec, když Mojžíš se tam přimlouvá a říká, jakoby připomíná Bohu, Bože, přece jakoby ukaž svoje milosrdenství, ukaž svoji dobrotu nebo svoji milost. On se tak, není to tak, že by Bůh takový nebyl a že on ho k tomu musel přemluvit. Bůh takový byl a Mojžíš to věděl a byla to určitá zkouška pro něj, ve které on obstál. A ten Mojžíš je taky ohromnou nadějí, když člověk vidí, jak moc ho Bůh změnil, jak moc skutečně mu dal už Bůh to nové srdce. Ten kristovský postoj, kde on je ochoten prostě dát sám sebe za ně. Tak a Mojžíš byl stejný člověk jako my, člověk z masa kůže hříšnej. A takovýmhle způsobem ho Pán Bůh proměnil. Pracoval na něm docela dlouho, ale je to ohromná naděje v tom, že Pán Bůh to chce dělat a bude to dělat, když se mu dáme k dispozici, když se mu otevřeme a když půjdeme za ním. Tak kež to tak je, kež to můžeme vidět. Je to jedna z mých modliteb o tom novém srdci, když jsem četl ten text v Ezechielovi, kde Bůh zaslibuje, to, že prostě já vyndám z vašeho těla srdce kamenný a dávám to srdce z masa. Je to Boží slib, něco, co on dělá a něco, co nakonec jednou bude moct být dokonale a plně. A poslední ještě věc, kterou bych tam chtěl zmínit, jakoby ten Mojžíšův vzor pro modlitby nebo pro přímluvy nebo inspirace do modliteb. To, co mě tam inspiruje velmi, jednak ta jeho ochota se nasadit naplno, ta jeho ochota prostě dát k dispozici svůj život. A V dějinách se to mnohokrát opakovalo. Možná jeden z takových nejznámějších příkladů je John Knox, který takovýmhle způsobem bojoval, modlil se za Skotsko. A prostě, bože, když mi nedáš Skotsko, tak prostě nechci žít. Jo. Nebo až tak jako šíleně. Opravdu se stalo to, že potom, nevím, jestli on to zažil, ale přišlo tam pak takové probuzení, že rušili policejní sbory, protože se z nich stávaly prostě pěvecký sbory, který chválili Boha a nebyla kriminalita, nebylo už je potřeba ty policajty. Tenhle postoj, ochota nasadit svůj život a pak taková určitá jeho houževnatost. Tam je zajímavý ten text, když Bůh mu dává tu nabídku, říká prostě s nima skoncu, z tebe udělám velký národ, tak pak je tam v ekumenickém překladu Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o schovívavost. Tuhle větu překládají různé překlady velmi různě. A anglické překlady tam mají něco, většinou ve smyslu jakoby naléhavě žádal, žebral, prostě někdy až jako begged, teď nevím všechny ty překlady, hledal prostě boží příseň. A mně se moc líbí ruský překlad, protože ruský překlad tam má, že Mojsej stal umoliať Gospoda. A to mi přišlo strašně silný, když jsem to četl. Stal umoliať. Prostě Mojžíš začal jako umodlovat Hospodina. Mojžíš ho začal jakoby prostě přemlouvat, nebo to stal umoliať zní tak, jako že ho prostě umodlí, až ho jako umodlí, jo, že pán Bůh řekne, tak teda jo. Ale v podstatě k tomu jsme pozbízeni pánem Ježíšem, když říká ty příklady, že o tom příteli, který prostě nakonec mu dá to, co chce, už pro tu jeho neodbytnost nebo o té vdově. Tak já jsem tam v tom hebrejštině, když jsem se ho snažil překládat, neumím tomu, nerozumím tomu až tak dobře, nejsem schopný tak dobře překládat, tak bych to přeložil spíš jako, že je to možné, jak je přeložit dál, složil jako veškerou svoji naději, veškerý svoje doufání prostě v Boha a zároveň čekal prostě a čekal před ním. Všechno to jako vložil jeho rukou a čekal tam, co s tím pán Bůh udělá. A v podstatě ten jeho postoj nevzdal se, i když se zdálo, že už je konec. I pán Bůh řekl, ne, prostě končím, nech mě bejt. Tak to nevzdal a šel u pána Boha hledat milost. A věřím, že protože ho dobře znal, že věděl, že tam tu milost najde a že u pána Boha je odpuštění a je prostě nový začátek, nová milost. A on tam jde, to, co je krásný, jakoby zástupně za druhý. On to nehledá pro sebe, on to hledá pro někoho jiného. A to poslední v tom způsobu jeho modlitby je i ten způsob. Jakoby to, co jemu jde v první řadě, o co mu jde, je právě o boží čest. V podstatě se tam modlí to z modlitby Otče náš, posvěť své jméno. Pane Bože, dej, ať se pak tady ti neposmívají ty národy, ty Egypťany, když uvidějí, že jsi nebyl schopný tady ten národ jako dovíst dál. Jde mu o to, aby pán Bůh byl oslaven, aby prostě bylo známý i všem ostatním, že je dobrý, že je milosrdný a milostivý. A zároveň jakoby trvá na těch zaslíbeních a nebo je připomíná a říká, Bože, tohle jsi slíbil. A tak to naplň. Prosím. Tak my teďkon, než se budeme modlit, zaspíváme jednu píseň, která souvisí s tím putováním pouští. Nemáme ji na bláně, ale většina z vás ji bude znát. A která je, věřím, dobrým zakončením tohodle. Půjdeš-li pouští, tvoji stopu nestratím. Protože pán Bůh i ten svůj lid, který se mu tolik vzpíral, tak nestratil. A Honzo, jestli můžem.
Půjdeš-li pouští, tvou stopu nestratím. Půjdeš-li vodou, nestrhne tě prout. Půjdeš-li ohněm, plámen tě nespálí. Svítím ti na cestu, půjdeš-li tmou. Svítí ti na cestu, půjdeš-li tam.